تفضل يا شيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله نجاب تسيس وبتجهيزة تجينا كبيرا نتجو كان يكون مصمم غفو قبات ويرزا نووت أمتوه غاماتي تجينا كوينجيري جانا لواه غومين كيريزا tugenda kula obujulizi ku nsonga eyo, lwaki tugenda kuyingira ejjana lwa bugumingiza biidhinillahi azza wa jalla mu kaseera akafunze funze tusobole okugenda okubeera nga tukola ebirala. Yagamba Allah w'ekitiibwa nga tinabagenda eyo, yagamba Allah w'ekitiibwa n'agamba mu suratul a'la, yagamba nti ng'ategeeza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, yamagamba nti fadhakir innafaati dhikra. Jukiza Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bw'omala kizuula oba bw'olaba ng'okujjukiza kugenda kugasa. Jukiza bw'olaba ng'okujjukiza kulina omugaso ogenda okudda eri abo abagenda okujjukizibwa. Yagamba fayadhakkaru man yakhsha, abalimu okutya abagonza eri Allah mwana wattu ababeewaayo eri Allah be bayita abasiraamu bagenda kubeera nga bafuna ekyokwebuulira mu kujjukiza okwo. Nagamba nti wayatajannabuha al ashqa, naye ate mwana watu abajeemu bakiwagi abagenda kubeera nga okujjukizwa bakudduka era nga bakunyiigira era nga tebakwagala kuwuliriza. Ayi omuntu alimu obugonvu eri Allah, omugonvu mu maaso ga Allah munnaddiini omusiraamu, mwana twe bamujjukiza afuna ekyokwebulira eyita n'akyusa oba n'ayongeramu amaanyi oba n'atereeza. Ate oyo omujeemu akiwagi mu maaso ga Allah bw'ajjukizibwa amateeka ga Allah gamwongerayo bweyongezi ageesamba buki ageesamba bwesambi. Allah n'ategeeza mu suratu Zariyat n'agamba nti ng'agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yamugamba nti wazakki jukizira era Muhammad sallallahu alaihi wasallama jukiza fa inna dhikra mazimu okujjukiza tanfa'ul mu'minina kugasa abakkiriza. Egamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajjukize abakkiriza. Lwaki okujjukiza kuno kubeera nga kugasa okujjukiza ajjukize kuba okujjukiza kugasa abakkiriza. Kyonkitegeeza nti buli lwebakujjukiza amateeka ga Allah eitha ng'onyiigira mu manyiigire oba nga tegakukyusa ko tegalina effect gy'oli kaba kabonera akalaga nti toli mubakkiriza oba osaana okuba nga weetereeza oddeewo erivaizinge amateeka ga Allah gaba gakujjukiziddwa naye gaba galina kyegawugedde nga kikwatako mwana wattu oguma kuba Allah wo yaba ayogedde n'okyusa kuba ekyo ky'oba okola Allah waba takyagala okiveeko osobole okuganya oluvannyuma lw'okuva wano kubanga watubirwa akaseera kakini tetugenda kubeerawo kiseera kinene. Twagamba ebiseera ebyayita oba ebiseera byentera okubeera nga tulina abasiraamu, tugamba nti omuntu gwe bayita omusiraamu y'oyo eyeewaayo eri Allah, ayi aba mwetegefu okuba nti buli Allah kyagenda omugamba agenda kiteeka mu nkola. Gwe bayita omusiraamu akola ensobi mu busiraamu nga tagimanyi. Bwe bamutegeeza nti eyo nsobi mwana watu n'adduka emisinde n'agivaako kubanga akiyize. Wabula atali musiraamu y'oyo ajjukizibwa amateeka ga Allah ga Allah oyo yamutonda n'agakubako ekifuba n'agawakanya. Mwana wattu nga anyika mwoyo gwe aba alina mwoyo gwa muntu mulala gw'abeera nga anyika, ono aba ajjukiza aba atutta obuvunaanyizibwa era aba ayambye ku muddu oyo okumuwonya emitawaana egyo egimwolekedde okubeera nga adda eri Allah we. Ithan bwe tuba nga tujjukiziddwa amateeka ga Allah tukuba kwagala na buyambi okuva eri Allah abayagadde tukyuse oluusi embeera gye tulimu oba abayagadde twongeremu amaanyi mu ekyo kye tuba tukola tufune omugaso ogwa waggulu okusingako ogwo gwe tubali tulina bubereberye. Nga tugenze butereevu ku musomo gwaffe, yagamba Allah w'ekiya mu suratu Ra'adu aya ya 23 yagamba nti jannatu adeni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa dhurriyatihim wa azwajihim, wa azwajihim wa dhurriyatihim. Agandi wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Wali ulide aya mbadde nji igambe mu bichusiza nensoka wa azurriyatihim ngate azwajihim yesoka okudda mu nekitereza. Yagandi jannatu adeni yadkhuluna ha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Walmalaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Ayi najiva waguru inyari kambo minji Allah biya yogirao. Niwe tuse Allah ganti jannatu adeni yadkhuluna. E janeyo adeni bagenda kujiingira abantu ugwe nange nomala uliriza. Niya agamanti wa man salaha min abaihim. Nemubalongo samubachitabwe. Wa azewajihim nembachala babwe wa dhurriyatihim nemuzaddele abwe abantu ababamu bonna bonnaabo aganti wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Malaika zigenda kubera nga ziyingira eri abantu abo ayi mu bisulo byabwe mu jenaza bwe zibagenda okubeeramu. Malaika zigenda kubera nga zijjanga eri abantu baabwe nga tuyimiridde kaawo wano Allah atulaze nti abantu bagenda kuyingira ejjana. Naye abagenda okuyingira nabo ejjana bebo abaalongoosa mu bakitaabwe. Bw'abanga taata mujeemu nga omwana mulongoofu, taata Allah agenda mwokya omuliro, omwana agende mu jjana. Ekyo tekigenda kuwonya taata. Bw'abanga omukyala mujeemu nga omwami mulongoofu, omwami Allah agenda mwokya, omukyala Allah amwokya omuliro. Ekyo obulongoofu bw'omwami tebugenda kuwonya mukyala. Bw'abanga abaana boononefu nga taata mulongoofu, taata agenda kuwebwa jjana abaana Allah abookya omuliro. Obulongoofu bwa taata tebugenda kuwonya baana. Abantu abasinga obungi balina embeera nti naddala ewaffe Uganda abantu balimu okukola obusiraamu n'akujuliza busiraamu bwa jjajjaawe bwe yakolanga. Jjajjaawe nga bwe yazimba emizikiti wabula ye nga ali mu kunywa walagi, ali mu ndongo, ali mu nnyimba, ali mu kuyimba, ali mu biduula ng'akubuulira nga bw'otamuzannyisa. Jjajjaawe ssebo mujungute, kitaawe yali mujungute, kitaawe yazimba omuzikiti gw'ejjimbi, kitaawe seeka. Kati wano Allah atulaga nti abantu abo bagenda kuyingira ejjana n'abaalongoosa mu bantu baabwe. Kibategeeza nti bw'oba tewalongoosa wadde kitaawo mulongoofu, wadde kitaawo seeka, wadde kitaawo yazimba emizikiti aze kuba kiseeka, naye bambi ng'ali musajja mulongoofu, gwe kigenda kuwonya, wabula gwe kigenda kuwonya naawe kulongoosa, then olwo kuyingira n'abantu bo oba ne kitaawo oba ne maama wo mulyoke muyingira ye ejjana. Allah agamba ki? Agamba nti abantu abo bagenda kubeera bali mu jjana zaabwe, malayika zibeere nga ziyingira nga gye bali, nga malayika zibagamba ki? Allah agamba nga zibagamba nti salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqba ad-dar. Emirembe gibeere gye muli mwe bannanga abali mu jjana muno, bima sabartum olw'ebyo bye mwagumiikiriza. Kye twagambye nti tugenda kuyingira ejjana olwakubeera bagumiikiriza. Mateeka kye zitugambye nti salamun alaikum bima sabartum, emirembe gibeere gye muli mwe bima sabartum olw'ebyo bye mwagumiikiriza. Ayi lubereberye bye mwagumiikiriza nga mukyali ku dduniya. Ebintu bingi Allah byatulagira. Obugumiikiriza buno tugenda bulaba biizinira bwawulwamu emiteeka esatu. Obugumiikiriza buno bugenda tuyingiza ejjana bwawulwamu emiteeka esatu. Naye nga bwe tukirabye, tugenda kuyingira ejjana lwa bugumiikiriza nga malayika bwe zitulaze. Naye obugumiikiriza buno obugenda tuyingiza jjana bwawulwamu emiteeka esatu gye gino wammanga. Okugumiikiriza okusooka kweko asaburu ala ta'atillahi, okugumiikiriza mu kugondera oba kukugondera Allah. Kitegeeza kiki? Allah ayina bye yatulagira okukola naye si byangu. Okubikola wateekeddwawo okubeerawo obugumiikiriza obw'enjawulo bw'omuntu okusobola okubikola, okubigumiikiriza naddala mu guno omulembe gwaffe. Guno omulembe gwaffe bw'oba ofudde n'okola eddiini mwana wattu, osobola okugiganyulwamu nnyo okusinga emirembe egyayita. Kikyentegeeza nti fe olwaleero olina obuyinza obukola Allah kyeyalagira oba okukyeka nga tewali akufuddeko. Wabula waliwo abakola nga ye teyandyetaaze kukola Allah by'ayagala akole, wabula ngabi kwa olokuwa mkulembeze wa kitala bwatakole ekyo Allah kyayagala omukulembeza ajja musaka ekitala nekati forwalero bw'osalawo n'okola bw'obeera mukyala n'ogumiikiriza ne weebikkira Allah nga bw'ayagala n'ogumiikiriza mu kwambala nga Allah bw'ayagala mwana watu tewali agenda kukaka butambala aye tewali agenda kukaka kwambala wabula ate walo n'embeera y'okuwagira obutambala naye gwe n'ogumiikiriza mu bivumo n'embeera ey'obujiji n'oyambala nga Allah obugumiikiriza malaika zigwogerako nti salaamun alaikum bima sabartum emirembe gibeere gye muliko ebyo mwagumiikiriza wagumiikiriza ng'olina puresha ezigenda okujjako bye Allah byayagala naye n'oguma n'obeera ku ekyo Allah kyayagala kakati gyenyina emirembe gy'ogenda okubeera ng'ofuna mujja ensonga lwaki oyingidde mu jjana kuba wagumiikiriza tutunulye okugumiikiriza mu okusaala kwokka kwebyo Allah yatuyira nti assaburu maala taatillah okugumiikiriza mu kugondera Allah okusaala kwokka si kwangu ko kwennyini nnyini kuzibu okuviira ddala mu wuzu okujja mu kusaala kwennyini kulina obudde bwaffe kwe bulya bungi wamu n'ekyo nga kyekyatuleeta kuno ku dduniya naye omwanadamu akikaluubirirwa kikaluubiriza omuteekeddwa kubanga waliwo obugumiikiriza obw'amaanyi okubeera ng'otuukiriza okusaala genda ku zaka zaka yennyini Allah yagitulagira kituufu Allah yagitulagira naye ekaluubiriza abatonde sente ze yazikola wamu n'ekyo nga Allah yazimuwadde naye zikaluubiriza okubanga jjamu ekyo Allah kyeyamulagira kibe nga kigasa abantu abo Allah be yasalawo kibagase kikaluba kuba sente zalowooza omwanadamu aba zifunye ku kutegeera kwe okujjako Allah gabasaasidde n'akitegeera nga Allah bayagala akitegeere naye zikaluubiriza omuntu okubeera ng'azikwata abeere ng'aziwaayo genda ku mpaja eddako genda kusiiba okusiibako naho kaluubiriza maakyazi Allah yakutulagira wateekeddwawo okubeerawo obugumiikiriza obw'enjawulo gwe ng'omuntu okubeera ng'ogumiikiriza mulimu abantu abasiiba essaawa abiri mu bbiri nga Ramadhani ebadde etuuse n'asiiba essaawa abiri mu bbiri sira kuba nti yayagadde wala bwe budde Allah watu bwe yabukola aba ne basiiba essaawa 16 waliwo abasiiba essaawa 12 waliwo abasiiba essaawa 18 naye ate nga waliyo omutonde ye nga tasobola kusiiba wadde essaawa ebbiri nga tannalya sira kuba nti mulwadde aye tasobola kugumiikiriza kuba kyamaze essaawa bbiri nga heera kyahadde mu lubuto wabula gwe n'ogumiikiriza biiznillahi kuba Allah yakola ki Allah yalagira kutiba alaikum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum okusiiba kwabaalekireko nga kwaliko kwaba abakulembe omuntu n'agumiikiriza nti Allah agambye nga tewali agenda mukaka nti tolya teri agenda mukaka nti siiba aye teri agenda muziyizaako kulya ebintu byebinyi byalina wabula yekennyini yabyeziyizaako olw'obugumiikiriza n'agumiikiriza olw'okusuubira nti alina okusasulwa mu maaso ga Allah nti omulezi we Allah yamulagira n'abeera ng'agumiikiriza n'atuukiriza ekyo Allah kyeyamulagira genda ku hijja hijja yennyini erina emitawaana gyayo miyitirivu ng'oggyeko zino sente zo zenyini zikutawanya okukola ogende owo nno okutambula obutambuzi okutuuka mu hijja awo nna mitawaana meriri wakati awo naye omuntu agigumiikiriza n'odduka mu hijja n'osangayo emitawaana abalala bafiirayo n'okufiirayo abalala bafunayo oli avaayo ng'afunyeyo obulemu alhamdulillahi teyafa oba ekyennaku teyafa naye n'avaayo nga alhamdulillah ate amenyese mu mukono n'avaayo ng'amenyese kugulu olw'embeera eba ekoze ki eba ebaddeyo naye n'aba ng'agumiikiriza kubanga akimanyi nti Allah yakigira naye kyagenda okufuna mu bugumiikiriza obwo agenda kufuna mu jjana oluvannyuma lw'okubanga atuuse mu maaso ga Allah olw'obudde tuziga tugenda kukirwako ekyo tugenda kugenda ku bugumiikiriza obw'omulundi nga gw'okubiri obugumiikiriza obw'omulundi ogw'okubiri assaburu an maasiyati llahi okugumiikiriza kukujemera Allah ayi okubeera nga olina break okubeera nga osiba okugumiikiriza Allah ayi weeziyizaako okujemera Allah nga weeziyizaako okujemera Allah asaburu an maasiyati llahi n'obeera mugumiikiriza mu kujemera Allah kikitegeeza ki njala nnyo kigambo nti buli mwanadamu nga Allah bakutegeeza mu swati yusufu nga nabi yusufu yagamba nti wama ubariu nafsi ina nafsa la amaratun bisui illa ma rahima rabbi bweba ayawati nga bwegenda nti buli mwoyo gwa mwanadamu gwonna mwana watu gwomulagira kukola bububi mwoyo gwa seeka gwa muntu wa bulijjo gwa musajja gwa mukyala gwomulagira kukola bubi wabula ono obutagenda kukola agenda kubanga aguminkiri akozesezza buguminkiriza obutakola obwo bwononefu oba bukyamu obwo Allah bwe yamuziyiza. Omulaye n'alemererwa okuguminkiriza kuba omwoyo gwe tegumulagidde n'akola ekyo ng'alemereddwa okuguminkiriza. Kale ngambe nti seeka si seeka, musajja si musajja, muto si mukulu si muto, mukulu muto, bonna emyoyo gyabwe gibalagira kukola bubefusiza Allah nga batogere mu surati Yusuf. Naye oteekeddwa okukozesa obuguminkiriza okubeera nga tojeemera Allah mwoyo bye yatugaana okubeera nga tumujeemera, mwe yatuziyiza okubeera nga tukola, osobole okubeera ng'ogenda okubeera mu abo Allah bagenda okubeera nga ng'abwejjana kakubeere kwambala mwanadu kubeera kuguminkiriza ngwe twagambye okuguminkiriza mu kwambala. Omukyala okwebikkirira va mu winta wabula genda mu sama, omukyala atako n'ebikkirira nga Allah bwe yalagira. Mwanadu oba tolina buguminkiriza ku mbeera eyo, excuse olina nyingi z'osobola okuteekawo makyazi Allah tagenda zikkiriza, naye gwe osobola okuziteekawo n'omatiza omwoyo gwo nagwo ne gukkiriza ja waliwo ensonga ez'okugaana okwebikkirira n'ogaana okwebikkirira. Niyo olwa buguminkiriza osalawo n'oguma n'obeera mu musana n'otuuya na n'obeera mu bugumu osobole okubeera ng'obeeramu abawanguzi. Malayika baliwe zibagambye nti salaamun alaikum bima sabartum fa ni'ma aqbaddaar, emirembe gibeere gyemuli mu bannange ng'ensonga ki ebabeeza mu byembe n'okubeera mu kyengeri ky'ennyumba, mu kyengeri ky'ennyumba ekitalina nnyumba ddala ekifaanana kubanga mwaguminkiriza lubereberye nga temunnaba kudda eri ani, nga temunnaba kudda eri Allah, nga mwaguminkiriza kuno ku dduniya Allah nga bwetugamba nti wama khalaqtu ljinna wal insi, saatonda majini n'abantu illa liyabuduun, lwa nsonga emu yokka yakubeera nga bansinza, teri nsonga ndala. Zino ensonga ezisigadde biidhinillahi aza wajal zituyambako buyambi kubeera nga tusinza Allah nga bwayagala tumusinze. Ensonga ezisigadde zitwetolodde kuwasa, kukola, kufuna sente, kuzaala baana, ebiteekeddwa kutuyambako kubeera nga tusuka amadala mu maaso ga Allah. Atalina mwana, mwana twabeera mukendeevu kwoyo alina omwana, ow'omwana baba mukozesezza bulungi mu kusinza Allah, bwaba musomesezza Qur'ani, bwaba abala mwana muwala musomesezza Qur'ani n'amufumbiza nga tannaba kwenda, tannaba kwenda ku basajja, mwana teyo ddala libadde nenyo mu maaso ga Allah, ate ono atamulina lyaba tafumye. Kati byonna Allah byaba atuwadde bituyambako buyambi kumukusinza, naye nga primary reason why we are created, ensonga enkulu lwaki twatondebwa kubeera nga tusinza Allah. Kati bw'ogumiikiriza n'ogaana okujeemera ku pointi yaffe ey'okubiri, okugumiikiriza okwokubiri n'ogumiikiriza mu butajeemera Allah, mwana wattu yemu ku nsonga lwaki ogenda kubeera nga oyingira ejjana. Genda ku basajja, omusajja n'ogumiikiriza n'omanya nti Allah yatulalikako okubeera nga tukuza ekirevu, n'osaba bwotakisalako n'oga nti Allah akyagala sijja kukisalako, wadde ndola mzimu nkisalako ndabika bulungi naye sijja kukisalako Allah akyagala, n'ogumiikiriza ne bakuvuma, n'obeera radiko, n'obeera teristi, n'obeera taasoma, n'obeera omukyafu akalina ekirevu amakulu toba muyonjo, naye n'oguma kuba Allah kyayagala. Genda ku ngoyi abasajja, omusajja Allah n'akutegeeza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma asfala min alka'bain minal izari fafinnar, kyonna ekisuka akongobula okudda wansi ku basajja ky'oba oyamba jaga kidda wansi wakakongobule muliro, n'oga nti ngenda gumminkiriza otajeemera Allah mu mbeera eyo nsobole okubeeramu abagenda okuwangula mbeere nga nnyingira ejjana ya Allah. Okugumminkiriza okwokusatu twagenda kugenda kuyingira ejjana lwa bugumminkiriza, naye obugumminkiriza obwo bwawulamu emiteeko esatu. Ogusooka asaburu ala taatillah, okuguminkiriza kugondera Allah. Okwokubiri asaburu an maasiyatillah, okuguminkiriza mu butajeemera Allah oba kuguminkiriza kukujeemera Allah, ayi n'ogumiikiriza n'otajeemera Allah, amakulu n'otakola ebyo Allah bye yakugaana, wali n'ogumiikiriza n'okola however ahad wadde buzibu butya, wadde bikalwa bitya, n'ogumiikiriza n'okola ebyo Allah byeyalagira mu kugumiikiriza mu kugondera Allah, walo n'ogumiikiriza n'oleka Allah byeyagaana, wadde biwoomu bitya, wadde birungi bitya nga bifaanana birungi bitya n'obireka. Yagamba Abubakar radiyallahu anhu, Abubakar Siddiq yagamba radiyallahu anhu, yagamba nti tewali kalungi mu kintu ekirabika nga kirungi naye ng'enkomerero yaakyo muliro. Yagamba nti tewali kalungi mu kintu ekirabika nga kirungi naye ng'enkomerero yaakyo muliro. Abasajja ngenda okwekyokolera ku basajja, oyinza okulaba nga mukyala mulungi alabika bulungi akwambalidde mini olabanga wa myaka muto naye nga gwe owulira gati bwe nfuna omukyalo oyo ne mwendako mba mmaze. Abu Bakari agamba nti tewali kalungi mu kwenda ku mukyalo oyo gw'olaba nti mulungi niwe bamala omwendako ogenda mu muliro. Bw'agamba radiyallahu anhu. N'agamba nti ate tewali kabi mu kintu gwe ky'olaba nti kibi naye ng'enkomerero yaakyo muliro. Ng'enkomerero yaakyo jjana. Ng'enkomerero yaakyo ki? Ng'enkomerero yaakyo jjana okugeza nga nakulabirako okw'ekyokulabirako. Nti tewali kabi mu mukyala kwebikkirira mu ssama ng'omusana omusana guli mu diguri za kikumi. Tewali kabi mu kintu ekyo gwe ky'olaba nga kikalubiriza otuuyana. Kikalubiriza kituufu kikalubiriza kiri mu kukalubiriza naye ng'enkomerero y'okwebikira okwo ogenda mu jjana ayi si kibi. Abu Bakar radhiyallahu anhu bw'agamba kati ogumiikiriza mu kugondera Allah n'okugumiikiriza mu butajemera Allah. Okugumiikiriza okwokusatu asaburu okugumiikiriza okwokusatu agenda asaburu ala aqidarillah okugumiikiriza ku Allah byabageze okugumiikiriza ku bigero kw'ebyo ebintu Allah byabatugeredde. Mwana tayinza okuba akugeredde kirungi naye tekigenda okujja ku busiraamu oba nga akugeredde kibi naye tekigenda okujja ku busiraamu. Naye okubeera omugumiikiriza ebiseera ebisinga Allah yabatugeredde nga birabika ng'ebibi ebyo bisobola okujja ku mbeera naye mwana tumulimu n'ebintu Allah byatugeredera nga birungi ne bitujja ku busiraamu ekikwewuunyisa. Naye omulamano katugutya kubinga ebyo ereka ng'ebibi egali asabura ala akidari lai okugumiikiriza ku ebyo Allah byabatugeredde. Allah yagamba ki mu Qur'an ekyewuunyisa nti mwanatu ebintu Allah bino byetugamba byetusuubiza bigee tutuukako mu bulungi mubiri yabitubuulya mu Qur'an ayi bigeno tutuukako nga tubimanyi nti tuli awo yabige tutuukako n'oyo okuba olusi tubeera bagayaavu ne bitukwata nga tuli mbuga yaavu ne twerabira ne tugwa mu nsobi naye nga yabitegeeza dda. Allah tuzira mu surati Bakara n'agamba nti ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لكن وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
Oluusi oyinza okumpulira nga nsomye Qur'ani nga twali tusomano ne ntandika tutandi okusoma Qur'ani oluusi ne ngamba nti a'udhu billahi minash shaitaani rrajim ekigambo kituufu omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yakikolanga oluusi yasomanga Qur'ani ng'ali mu kusomesa so si ng'ali mu kusoma Qur'ani nga zikiri wabula ng'ali mu kusomesa oluusi n'agamba nti a'udhu billahi minash shaitaani rrajim n'asoma aya oba oluusi n'asoma butereevu aya nga tasomye kigambo kiri kyakwetingiza shaitaani kati oluusi tukikozesa n'osoma oluusi n'otasoma tewalibu mutawana biidhinillahi azza wa jalla. Ni Allah yagamba nti walanabelowannakum asaburu ala aqidarillahi okugumiikiriza kwebyo Allah yabatugeredde kyetuliko okugumiikiriza okwokusatu twagambye nti ejatugenda giyingira biidhinillahi azza wa jalla lwa bugumiikiriza katugezaako okutemaatema biidhinillah obugumiikiriza obwo ne tugamba nti bulimu emiteeka esatu okugumiikiriza kugondera Allah okukola Allah byayagala n'okugumiikiriza okujemera Allah aliyo obutajemera Allah kuleka Allah byatuziyizaako n'okugumiikiriza kw'ebyo Allah byaba atugeredde. Obugumiikiriza emirundi esatu kwe tugenda okusinzira biidhinillahi Allah kwe tugenda okusinzira ffe abantu tuyingira ejjana okusinzira ku aya za Allah zatulaga neze tusomyeko biidhinillahi. Kati okugumiikiriza kugera kwa Allah Allah atugamba nti walanabelowannakum bishayin yatwerayirira kikakafu ndi kijja kubeera tekigenda kuyita tewali kaseera agenda kuyita nti omuntu agenda kugezibwa ako tekaliiwo era tekagenda kubaawo era tekalibaawo yagamba nti walanabelowannakum bishayin ngenda bagezesa mu buli kimu n'atumenyera ku ebyo agatugezesa nabyo naye yaliko nti agatugezesa mu buli kimu naye n'atuyamba n'atumenyerako ebigezo bigenda kujjira mu ki agati walanabelowannakum bishayin min alkhawfi yahandika na kutya ngenda bateeka mu fiya mubeere nga muwangala naye ng'ekigezo kyembalehedde kyakutya nga musiraamu otambula tomanyi oba ojja kuddayo eka nga musiraamu musajja otambula oba mukyala nga weekengera abakwetoolodde nenga bantu banno nengo otia kwa webisi degoli muslim baina nge jiba kulaba muu na dago nomenebe fogutu wangali ya muu dokura ngo yamba dengo mchia eno vroku mchia lango kato yamba dengo zita sharia ngoezi maita sharia yao noezo gandeba kare kareko ni waluwa yamba denga Allah wa yalagira nga yamba degiri babu atemi wabamu na guwasu kumeza Allah na yonge ya kome siti la kumasu uyo bambayenda ba jala jikuwa munga kalinga kalinga mtu waburi jonga alimu bantu bada wa mtu juu bada ame tolo de yike njini ache sawi na wasolo mungu sulaka kabenje abantu abantu waburi juu bada mtu abantu ame tolo de boka atambuli ya mkukia de robu sila mbu nabu tunu wa yeno eno aya alhamdulillah jifaini ya mbunye mbela ya fi de raba sila mbu wa yo mungu nga batambuli ya mufia echi Allah echi tsuvi za gati wana beru wana kumbisei minal khawfi njabate ya fi okubagensa mkukia njabate ya kantu mkukia at least atugese kono kukia fi belenga tuwangala nga tulimufia fi ngaba silamu echi Allah ya tulaganyisa tuberenga tibete gipu okubanga tulteke tugu minkiriza embere yegendo okuja eleme tuja kusilamu kusongeni na uja kwa mchalumu nali ku maulie ku BBC mchala no zemba sabi dali mu France nga anyumia nti dumomu yali afuge motoka na yo omusajja n'abalengera nga basiramu alina mu abana mu motoka naye ngolo mchala afuge motoka musiramu kati omusajja oli najja nga abateebeddemu motoka ala batomerera kwa basiramu naye omukyala ono yatya nnyo yafuna fiya ey'amaanyi Allah gyatulaganyiseeyo kye yakola kati agamba you know what okuwangana abantu bano nga tetulimu okufiya nga tulina emirembe kanzijeko hijabu najjako hijabu era bwajjako hijabu taddangamu kufuna fiya eyo Allah gyatusuubiza naye obusiraamu nga abusudde obusiraamu amaze obuggyako ekigezo kya Allah amaze okikigwa niye alhamdulillah ya wanga la bulungi na la kafiri niye tu mwati nesu chuta genda kuwanga na bulungi baba na haba nonya wa siramu kadala baga la siramu teba genda kuleka choita mu siramu akati yyo fia Allah jitula gajisa niya kande kula gafia tiche reda mwate solo kuja kubu siramu jitula gajisa Allah nda jitula solo kutia mwatu kuso wala bulungi okubela nga kutuja kubu siramu Allah amatu kisa necho kutia alete hivyala tako mao agamanti agati walijui agatule kilo okutugezesa ngamaze tugezesa nokutya atatulete enjala enjala Allah chikolanga kitonde ekisobola okulemesa omuntu neddini enjala kisobola okulemesa eddini bangamba waliwo abasira abantu enaija bangambe kuna ne ukiretu abadde oyina ngamba ne Uganda abantu nga bali amesse emesse rat nga zebalyanga ngemmere ngemmere tebiwo omuchere kawunga akalo nga tekaliwo wala balya mmese njabagezesa mukutya ne munjala njabete akantu ekindi kyonna nga kiri mukutya na njala neba njala ebatuukiridde Allah alese drought omusana gwaka teri nkuba etonya gyebalimalikala gyebala nebagwako neba tandika kulya mmese olina ngamba nongamba nebalya n'ebikoola ebikoola nga banoga ebikoola ebyemiti oligwa abaagudde kasagula nga muti gusobola okuvako kiragala ekikoola n'akikwata n'akirya ekyo Allah akilaganyisa agenda kuleeta embeera eyo wabula bw'osobola okuguminkiriza embeera eyo Allah agyalisa n'okigala ng'oli musiraamu nomanyi kino kigezo kivudde eri Allah ogenda kuva mu kigezo ekyo ng'owangudde osobola obutakivaamu ekigezo ekyo enjala nejja nemulya emmese nemmese zemulya nezigwawo nemutuuka okufa ngenjala nga Allah kwaisiza okufa kwammwe wala emugumiikiriza nemufa nga mufudde muli basiraamu temuvudde ku busiraamu kuba enjala ezzeeye mufuuke balokole kuba balokole baleese emmere balaga nti Yesu abaleetedde emmere nemuva ku busiraamu nemugumiikiriza nemufiira ku mmese zammwe wallahi mugatuuka mu maaso ga Allah nga maali bawanguzi olunaku lwofa tojjukira kumanya nti ofudde olya mmese oba ofudde oli muyala ogetuka maso ga Allah ng'oli muwanguzi olunaku lwofa ng'ogumye oli agenda okutomera kuba oli musiraamu gwonotama ku busiraamu olunaku lwofa ntuka maso ga Allah okujjako kumanya nti banserwa busiraamu naye tebikwahana ku bintu oli yakusse wabula tewandyagadde omukolera kumwebaza kuba yakusserwa busiraamu kubanga gobe ogenza okufuna ejjana nga ngateli kavuganya ejana olumusi jihanya diabwele wala teba yabwelele ogo inembele jo isemo kubera ngo jukola ki okubera nga ojifuna Allah nga wera kachigema nti ekikambe kyokubiri aganti wanaposi minal amwali era Allah agenda kubera nga tukwesa nekintu ekirala agenda kubera nga akendeza sente atukendeze mali yaffe abadde afune sente ezikumala nga tezijja kumala gwe n'abantu nga tezikumala bobadde osobola okubaolea oyamba abetaaga okuva gy'oli nga tokyalanya bwetaavu bwabwe otukene ekiseera nga naawe obubwo gwe ng'omuntu tokyasobola kubeera ng'obumala Allah asobola okugezesa n'essente okumukuzike akyete specifically mukuzikendeeza ng'azikendeeza bukendeeza ayi n'azibajjako oba n'azikendeeza nga tezikyalina mugaso gy'oli ezooyo tezikugasa nga ne b'oli abo tezibagasa embeera eyo Allah ajitaganyisa ejja kubeera ng'etwako aganti wal anfusi agenda kubeera nga naffe ffennyini abantu atukwatamu agenda kukuttira kitaawo agenda kukuttira omwana wo agenda kukuttira mutalo gw'oyagala gw'olowooza tosobola kubeerawo oyakulimba mu tasobola kubeerawo nga toliiwo Allah agenda kukutta gw'omwami n'oyo omukyala oyo omukyala gw'olimba limanti tosobola kubeerawo nga toliiwo Allah agenda kumutta kupima alabe ddalada tosobola kubeerawo nga waali ate ng'olimba kuba wanaamala okufa bw'oti wagenda kuyita emyezi gumu ebiri esatu naye bana abazze okuzika mwogee okutunya gyeti omulala gw'ogenda okuzzaawo n'omukyala mbala abazze okuziika mwagenda okutunya esseeka awo oba haaja omulala gw'agenda okuzzaawo bidi n'oyo agenda omuwa omutwalo gwa dola mahali mu mabugo agenda omuwa 15 agenda omuwa 10 gw'agenda okwetegereza olunaamala emyezi gyera ennaku z'ekkumi alhamdulillahi rabbil alamin ngazzaawo omulala gwe ng'akwerabira naye wano ng'adde akujja ku ddiini akulimbalimba nga bw'ota bw'ovaawo tamanyi bw'agenda kubeerawo nova kudini uroyo Allah agamba nti nyenda batamu naaba nyenda bajjamu naaba nyenda bagazisa naaba nkw abaana bo omwana wo gw'oyagala tosobola kumanya bulumi bwa muntu ng'afudde ebbanga lyamala nga bafa sibabo kale oluma kuba gwe yabadde mukwano gwo oluma kuba mukwano gwa mukwano g'afudde naye kofiira ku owowo olina ennuma gy'olumwa kati ennuma gy'olumwa eyo singa ogumiikiriza n'osigala ku Allah nga ng'osala ng'oli musiraamu n'oteyambula ngoye n'otakuba nduulu n'oguma ogenda kuva mu mbeera eyo ng'oli mbali abawanguzi Allah bayogerako wansi nti allazina idha asabatuhum musiba abatuukiddwako omusiiba ne bagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nkimazimewa Allah gye twava eyo gye tugenda okudda aga nti ulaika alaihim salawatu min rabbihim mazimamna mwana tubalina emikisa okuva eri Allah n'okusaasirwa wa ulaika humul muhtadun mazimanna we baluŋŋamu Allah agamba nti wasamarati n'ebibala agenda bikendeeza abantu babeerenga ebibala tebabirabako alina ssente n'ebyazigula binyi tebiriiwo ekintu buli kimu kikendeze kubeera ku bantu naye baba bagumiikiriza Allah agenda kubeera nga abasikiza ki agenda kubeera nga abasikiza jjana nga ni salaamun alaikum bima sabartum nga bamaze okuyingira ejjana emirembe gibeere gye muli kuba bimwagumiikiriza yatugamba maama waffe ku nsonga eyo namaffe Umu Salama mbasirabidde mukyala w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yafiirwa bbaawe tubeberebere nga tanafuna mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanakuwala nnyo kubayita mainti asobola okuddamu okufuna omusajja alinga ye kama nimu abantu nga balina empisa ennungi alhamdulillah nga basajja nga balina empisa ennungi n'abakyala gye bala balina empisa ennungi nga mutuufu omuntu teyeegomba kuba nti bbaawe amufaako wabula bwamufaako nga tasuye ngaasobola okuddamu okufuna omusajja ono abadde amuyisa obulungi abadde amulabirira so si omusajja ono ye gwalowooza nti mulungi kuba yamufuga wabula omusajja oli wetuga nti omusajja omulungi kuba nga musajja munaddiini amanyi haki za mukyala we tabonyabonya mukyala we ate mukyala we si yamufuga wabula ng'atukiza haki ze mu butuufu kati omukyala oyo ng'ayagala bbaawe lwa nsonga eyo so tayagala bbaawe kuba bbaawe sekibotte amuleka mu nyumba nga yeebase n'afuluma afuluma lwakusatu nadda ku lwokuna bwaba kupate nadda kweri pate nadda kweri pate bwafuluma mu nyumba batamanyala gy'alaze wabula abirawo ng'akomyewo asiyo oyo gwe twogerako omusajja oyo wa muliro omusajja batu byagamba mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula omusajja omutuufu yoyo efakiti abubira mukyala we ng'alina ebbuba eri mukyala we tayagala kano konna kamukwatako ate nga afaayo okuba nga haki z'omukyala oyo azituukiriza kati omusajja oyo bw'afa omukyala oyo anakuwala nnyo kono omusajja oyo amufuddeko ngabu ya gamba mpaka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bwela genze mugu Allah bwela mtuke muguru malaika nga zimulambuza embele ya liyo ainoru vili ya tuka konguru vili lunji nyo na ye nalala kwa mchala nga afune uzu wawelu wawo ya tunula ye liso jima mchala nga murungi nyo ya tunula ye liso jima nagja ye liso ni wababu uzu antipa nangi ororu vili wani ni wama ganti ororu vili wa Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya laba kwa mchala nala abake liso jimu ya gamba nagja ye liso baya kuma kwenye nawa nyumiza ya mchala namula ye keliso jimu nienzi jaye mfati za muku mtumulako nienzi juki ya ebuwa ya Umar bin Khattab nenga afika kudamukula mchala wa Umaru na jayeri sa maku Umaru ya ine bugeri mchala we nenga msajja si aisa urunji o mchala we so siku buba okutuntuza ate na sisa chibote ndio mchala akolevi ayagala atambulenga bwa ayagala nga alere tensi nga asaliwa msiramu nga mchala wa mkasi nedda kati mchala ya msajjo ya fude ya sama mama mchala mbawa mama foyo umusalama ya fa na atalooza anti waliyo msajja umarakolo kuberanga amuisangori wabulu mbaka Muhammad ya mgamba sallallahu alaihi wasallam agezo mmoku bagiza na mgabu umarogama anti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yongera kechi gambo chino anti Allahumma ajuruni fi musibati hai Allah angu wechiti wangu samonsa sule kumusibu kwa guno mpemwe mpera wa akhlifli khaira menaha eron chusize mechi runye chisigete chimvudeko ayi niye mama atugama anti Allah yampa mwechi singo kubele chirunji nga yampa mu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abulogu minkiriza Allah nga kugele do musiba jiruma sija kuzanyo musiba guruma Allah so kweto musiba nga gusolo kuja kusiramu nga umusajja musajja nova kusiramu gende musabo wala bintu musajja umudira pachaba wabi akulia abakulesewa kinyo mchalo umugole noge na musabu usamu nobu nyuka uwa musajja guwa samu kuna kusinga ine miaka nana guwa ina satu uwa guwa ina na ya ina abili guwa na kujia kusira nofa no ingilo mwilo azema hatu nomele hakuno ye na wasa na wachara balala mbani makulo kusira mwiliwa ingile jena uwa guwa musajja o musajja mchana na kujia kusira nofa no ingilo mwilo yo mchana na fela kuna nasu na basajja wala vana dina alhamdulillah na gwe na mjana na bugunosi no siranya mwilo emiaka na emiaka kato vile bago miki za kubigizo Allah ya tubirede tuberenga tujo kuona kuwa Allah atugama sochi tauba haya ndoza imbasira vide ya chukumu abili mkaga ya gandhi awalaya rauna anahum yuftaduna fi kulli aami maratan au maratain thumma la yatubuna wala hum yazakarun banna angite balaba antitulagazisa fi kulli aami guli mwaka mara tulagazisa momu hundi gumu au maratain wa mimi hundi yabili thumma la yatubuna nebatene nya wala hum yadhakaruna mwusonyi weko wala hum yadhakaruna nebata sunamuna cha kwevuli ya mbegezo kudese Allah alese vigeze yetu enenye obolu lala tufunamuna cha kwevuli ya maala vya alese obolu ya kudeli Allah asolo kubela angatu wejena na adu gama mwusote ankabut aye soka nagadi ahasiba nasu ayotraku ayakulu amana wa hum la yuftanun bananga bantu baluoza bagenda gaba gani tukiriza Allah alhamdulillah ni musilamu alhamdulillah ni musilamu wa hum la yuftanun nga tebaga hizu sedwa Allah gandu wala kadifa hana lazina minkabilihim mazmatu wagizu sizadala wakule mbira mubou wala alamana Allahu lazina sadaku wala alamana lakazibina Allah na yoresa mubou wano mungyoke ila chile kakati yanti Allah na manya ora makula gali munga niti Allah na yole samu uba nyaba hakasa na yole saba nyaba liba muho ayi Allah alete vigezo vino kuole kukulaga mufe baliba yae na kulaga mufe baliba lava abakiriza Allah vudufu woku mokiriza adibizi mwenye songezo satu uverozu kute obugumi nkizo obwe miru undi esatu obugumi nkiza mkugondela Allah no obugumi nkiriza mkutagemera Allah nuhu gumenkiza Allah ya batu gerede biiznillahi azza wa jalla tugena kubelanga tuingira ejana eyekitiwa Allah ya ugechi kubugumenkiza natuse masoka Allah tugena masoka Allah Allah ya jamba abantu bafude wabantu enkumere tuse abantu wagena kuingira okuderi Allah ya jamba nti hata musatumu uminun angegu wako Allah ineri gambo bingi vya yogirao na ya jamba ndi hata kila chitu waga lamu maasai wa kula gabu guminki za afu geno kuingire jana ya gandhi hata idha jaa hata Allah gandhi hata idha jaa ahaduhumul maut okutusa omumu bo okufayu kumutu kako ayo kufa kuja jori wa jendi bekuja jendi saba Allah leme tuja kambantu wabo ateke mbantu wabarongo sa elaba mtaba geno kuona agamanti kala rabbi rujiuni omuntu ya agamanti ay Allah nzizayo ay Allah nzizayo okufa kumazo kuja malika mwote muje mwomoyo asaba Allah aberenga muzayo kudunia akule milime milunja agamanti la ali oboli yao talina shutalishua agati la ali a'mal saliha oboli yao mkule milime milunji fima tarakti mweje jenareka jiri jwalemo gumi nkirizako ugondela Allah oboli yao mkule milime milunji mweje jenareka amakulu yalemo gumi nkiriza mkugondela Allah atena alemo gumi nkiriza mkujemela Allah teya gondela Allah na mkujemela ati yego mbade yeri oboli yao mkule milime milunji jinamuonya mweje jenareka a Allah gamanti kala echo mwana tu bulimba kisoboka inna ha kalimatun huwa qailuha ile kigamba yo gera chogere ne bwena amuleka nadayo uya koma wageno tandika tagenda kuchusa mukuba Allah yabanya abaduwe agamanti wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun ngate maana watu mabega wabwe baina ye jiji okutusa ku yaumul kiyama tebagenda kudda akasira chance yajja obulamu tuna ebera chance emu Allah bwaji kujja kota kuwa ya kubiri ka kuwo obulamu nozaibwa bwoti Allah nga kuwadde omukisa oina bugo zosaye nga bwayagala ka bukujja kota bukuddiza aba agenda kubala ubazi bye wakola mbulamu obuyakuwa kaubere kwa myaka 5 nga bwakolera mu ayi wafa wagenda kufangwa yenye myaka 20 ngoli musajja ku myaka 10 nga byakutandikira obulamu bwa myaka 15 bo ino koze sa mungeri okulaba nti otuka maso Allah nga bwa obwakuwa de bwagenda kuwira kejjana kaubere kwa myaka 2 nga bwagenda silamu kaubere myaka 3 mu 5 nopa ku myaka 3 mu 7 eje myaka 2 jagenda kuba ira jagala mu busilamu ni Allah gamanti buruge na maseri bamaze okubiranga abantu ba Allah gamanti fa idhamika fi suri enyombe gena kubiranga efuyiwa abantu bafude bazukide newe nebe efuyidwa abantu bakunganyizidwa ni Allah gamanti fala ansaba bainakum yawma idhi wala yatasaaluna tuwagenda kubera uluganda wakati awo nga tuli mukanyiga wakaya omulti akakebayiro tuwagenda kubera uluganda ayi tuwagenda kubera uza munne kibuzo ngadili ayo gana mune ni Allah gandhi famamu sakura kima wazinuhu oye na gendo kuyinjiwa izibu okuyinjiwa izibwa okubanga virunje virunje aganti fa ulaika kumulimu frihuna bila gendo kubira wanguzi kunakuru bagenda kubanga besime kunakuru ni haya gandhi wamanda khafa kima wazinuhu na oye na gendo kubira anga menzani ye emukende lelela ayi eviono numavinji kuyo kusingo obunji bwe yakola Allah gandhi fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun maana wata wibasira nyenyeo jawe nibajiteka mkubula nibajiteka mulosi mujahannama magendo kubela mirembe na mirembe echo Allah ya choke Allah gandhi talfahu ujua kumunaru wahumfiha kalikun bagenda omwe kuja kufuwe yenye jawe ni hika bali mugo nga basinisa amanyo amakuru kuno kusinika kwa amanyo sikuseka uwo ujijibwa uruni nga nga bobirango limo pain no siba amanyo no gateka kunguru ngogeza kwa kusuppressinga pain libe kuliko waba limo kulongosa waba limo kuja mu ligwa waba manya magwa waba limpise kufumise waba bakunyigantunuka no siba amanyago akamwano kata amakuru amanyo wala amanyo yeyembea watu jagendo kwenye mungo mwe kumazo mwa first ya kuli kantu kati asimisa amanyo mwurumi obwe chitalo ubancho gende mwurumi ya mwasingo kumanya kati mwurumi obwe chitalo nga asimisa amanyo kungala agasidye agaza kwa makusapresinga pain nyo mtana jasura kujiza niye agamanti bubana wa mazo kwenye mwumbere abagenda kubuzi wanti alam takun ayati tutila alaikum fakuntum biha tukazibun banange amateka ga Allah tegaba somero ni mbele nga mugali mbisanga abantu bagenda kudda mucharo bagenda kudda bagamenti kalu bagenda gamati ghalabati alaina shikowatuna wakuna kawma ngalin ay Allah mazima obwono nefubwa fe buatu wangula obwono nefubwa fe buatu jira ye mundu nebutu wangula wakuna kawma ndalini twali kibira kyabantu babuze Allah twawangu wobone twali twagala nyo obwonone nebuwangu embeera ya sayonna netubeera abantu abekibiina ekibuze niye bagamba nti rabbana ayo omulezi waffe akhirijina minha tukusaba Allah otuje muliro guno fa in udina tuje mumbeera gyetulimu fa in udina bwetunaddayo tukola yetu badde tukola fa inna zalimun mazima tugenda kubeera bali azamanya Allah ayi Allah tukusaba tuje muliro guno otuzeeyo tukole bw'olola batuzeemu okukola obwonefu bw'olola tuzeeyo okulemerwa okugumiikiriza mu kukugondera ne tulemu okugumiikiriza mu butakujeemera ne tulemu okugumiikiriza ku by'otugeredde ng'omanya Allah tuli bali azaamaanya Allah agamba nti qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun kaakati mubeere omwo musiraaniro omwo temuddamu kwogera nange mubeere omusirike temuddamu kwogera nange temuddamu kwogera kigambo n'ekimu Allah yagamba mubeere mu muliro temuddamu kwogera kigambo n'ekimu nange Allah agamba nti innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin njala mukitegeere eyo waliyo abaddu bange ku nsi gye mwali nammwe naye bo nga bagamba kinti rabbana nti omulezi waffe Allah amanna fetukkiriza Allah faghfir lana tukusaba omulezi waffe Allah otusonyiwe warhamna era otusaasire wa anta khairur rahimin ayi Allah gw'osinga abasaasizi bonna waliyo ekibinja bo nga bakola bye mbagamba ne banzikiriza ne bansalamu mbasonyiwe ne bansalamu mbasaasire naye mumenya muliyo muleeta mpaka Allah gandi fattakhadhtumuhum sikhriyan abantu abo ne mbafuula kyakujeeja hatta ansaukum dhikri bakalwa lubabeera bizokunzijukira nze Allah wakuntum minhum tadhakuna mwalinga musekerera basekerere nga mubasaka ebigambo mubogere ebyabo biikirivu mubasaka amannya mubayita mwabayita nga batujju mubayise batalisiti mubayise kino buli kibanga kye mubayita naye mubanzikiriza buli omu ne mbatuwa amannya ge mwagala agabakakkanya nga mubafuula ba wansi ne mbafuula ekyokusekererwa naye Allah agamba nti inni jazaituhum wano twayitwagala agamba nti inni jazaituhum lyauma bima sabaru annahum humul faizun kakali jala mukitegeero olwaleero abantu abo mbasasudde olwaleero kweyo bye baagumiikiriza abasasudde ki abasasudde jjana ekiri malaka gye baatugambe nti salaamuna alaikum bima sabarutum lubereberye kati Allah akizzemu agamba nti inni jazaituhum lyauma bima sabaru abantu abo njala mukitegeere mbasasudde kweyo bye baagumiikiriza annahum humul faizun mazima bo abantu abo beba wanguzi Allah agenda kudulira abantu abuuze nti kam kala kam labistum fil ardi adada sinin bannange mwamalayo emyaka emeka ku nsi bantu mmwe mmwe abatawulira abali mukunda ajaniraano ku nsi mwamalayo bbanga ki mwamalayo bbanga ki mmwe abataasobola kweyamba musobole okubeera nga muyingira ejjana mwona omuligo oli mukulaajanyamu ogwo bagenda kudda musaba Allah tesuleme kubeera mu abo bagenda kudda mbagambe nti qaalu labisna yauman aw ba'dha yawmin fas'alil 'adin ay Allah twamala yorunaku lumu oba kitundu kya lunaku abalagala nga kyafu twamala kitundu kya lunaku baba bamala lunaku twamala kitundu kya lunaku ya Allah buza abawazi buza abawatuma okubala baba kubulire so twamala lunaku oba kitundu kya lunaku naye buza abawatuma okubala abantu bano bawulyanga boogera wulyanga abalimba naye bali mu kwogera mazima tebali mu kulimba baga nti twamala lunaku lumu oba kitundu kya lunaku lwaki kuba babanga ku nsi yamalayo emyaka asatu ku nsi yamalayo emyaka ana ku nsi yamalayo emyaka nkaaga ku nsi yamalayo emyaka ataano ku nsi yamalayo emyaka kyenda mu ebiri n'afa ku nsi yamalayo emyaka kinaana n'afa kakati mukabuli amaze emyaka enkumi ttaano mukabuli amaze emiliyoni y'omwaka mukabuli amaze emitwalo esatu mukabuli amaze emitwalo etaano mukabuli amazeyo emitwalo emyaka enkumi nnya ate bw'agenze mu bbalire amazeyo emyaka etaano mu bbaliro kati bamubuuza ku nsi wamalayo ebbanga ki alabanga yamalayo olunaku oba ekitundu okusinziira ku bbanga lyamaze mu bifo biri ebibiri alabanga atawangaalayo mu duniya okusinziira ku ebbanga lyamaze mu bifo ebiri alabanga yamalayo olunaku alabanga n'okugamba ekitundu ky'olunaku alinga eyebbye naye Allah ddamu n'agamba nti illa bistum illa kalila. Ano mchitegele? Unsimu hatu maamala ya kasera katono, lau anna kumkuntum taalamuna, singa mwari mkulachi, singa mwari mumanyi. Allah nagati afasibutum anna ma khalakunakum abasa, wa annakum ilaina la turja'un. Mwalo zibadai na watu odanga ndiyao, mzanyo nga mwaza, sazi kitila gena kuda jendi. Temuja kuda jendi, Allah ya abuza. Karibili ni nanga tumaliza, tuleme kuwambia nyo, tuvedeva bantula gomveri Allah, kuwanga tugenda kusobola Allah, tuvedeva tukumintiliza, mkugondila Allah, ma wadeshi, chika lubi Allah chatula gide, tuvedeva gombu, tuvedeva tesu jemela Allah, wate Allah chala gide, chatu ganyo kula, chile kangechi womu, chile kakuru unji, chinyirida ne munda, munda chinyirida kungu ne munda mbundi, mbunyu, ogela kuruma mbunyu, chinyida kunguru Allah wachi gani chinyida kunguru gobo chiraba ne munda mbunyu zogendo kulia nechi licha gambe chobo kora nechi atugumi inkirize kwevyo Allah ya watu gerede uwali obu wanguzi nga tumaliza kumalizine aya Allah Allah ya gama nti ya ayu alazina amanu abange mwa bakiriza ahal adullukum ala tijaratin tunjikum mena athabin alimu abanga abakiza mbabuzi yo echobu subu ze kigeno kubawo nyevunizu ya Allah yiviru menyo aye tulaganti na abakiza baina wawo chansi chomu kiliza agenda kuyingiro omuliro luachi kubanga ise abakiza abakiza teba ya galo kubulida echigendo bawo nyomuliro kendi wawo chansi no mkizo wanda japu ingira kumuliro akati watu kata gendo kuwela kutekamu effort ya amanyi kutekemu amanyi mkukola kurabenti tuona ebyo tumukukola ebyo Allah yatulagide no kuleke ebyo Allah yatuziiza no kugumikiza ebyo Allah yabatugeredde awo ne wali okuona era ne wali obuwanguzi bunatuzeye maaso ga Allah owekitiibwa nga bwatulaze kimusa kimumini nongegwako subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
abantu abalina ebibuuzo sekaf agenda kubanga yankunawisiti question inshallah kati haja kuzi na uja kujire vivu zawa ingira ngomusko mustafa inshallah is that okay? Kote kwenta andikira alhamdulillah otume kuzo bukumu ikiriza uwenja uwe wa inshallah kolo msiyame ambu daranga Suleimani ngumi ikiriza ngumi ikiriza osigama wa ibada zotu wadi walu wa bubo tunye nyode budivari bayi kuri kuri kati seka walu bugumi kilizanga oine chintivo na inga echibuso chiri nti nti obugumi kilizabu nogwe chizibu buline komo oba Allah ya tugamu gani nti mugumi kilize paka umulifuna solution oba mugumi kilize chisa ino kukwa katoja kufuna na chosubi la negwe continue kubanga wewe kugumikiza nenga wallahi kugumikiza nenga ukutasa kwa Allah linga atakula kati jibuzo chibuzi wanchi wewe kugumikiza wewe ne koma Allah na kutana nga a kutado kugumikiza ejimala siku vya ibada wabula kubya pewe ne vya
asa gera ko izo kubanga obugumikiza nga ngumikiza omule mkucha abuze
na
kwa halali nyinga ejiriwo gwa bala gwe guluwo nenga jina jya halali ngumikiza jiganye kati ngero kuli emyaka esatu ene etaano nenga ja akacheka Allah tajja tacha ya nukudde kangende mu bala wano fulomuli
na
yeah jazakallahu khairan mwana watu ekibuzo kirungi ekyo obugumikiriza tebulina kiseera ebanga likimalanga tubukola kike tugambe nti tewaliwo gamba nti si bwa ibada oba si bwa ibada eyo ibada okugumikiriza obutakola Allah kye yagaana n'okugumikiriza okukola Allah kye yakulagira okukola halali ogamba tugeze mulimu bw'okola halali oba okoze Allah kye yakulagira bw'oleka omulimu gwa haramu oba okoze Allah kye yakuga oba otukiriza Allah kye yagaana nti tokoze haramu kati okugumikiriza kwetwogerako ku tekulina komo wadde kyetagisa kutuuka mu maaso ga Allah nga tofunye ekyo Allah kyayagala kiki kyayagala okole ekizo kuba nti emirimu gibuze naye nga gw'olaba nga mbutuke ogumikiriza zinako musiraamu gwe mmanyi biizinirira ebbanga lyoyogedde yamala emyaka ndooza nga kumi ng'anoonya mulimu naye nga gubuze tekitegereka ekizo tajja mu magezi ga muntu naye emyaka nga kumi naye nga emirimu giganye natu nzeka nye ngamba konze nganze na nganti seka emili mujiga nye na yentu yane ntunulia ekimoto kanga chita yana kia ekimoto kabi ne ege Uganda ekivuga omwenge ni ngamba bami neko ino kuchimoto kechu
naa
ni mungandi seko gumiki iliza ohugumi yata kuina komo kugama ya katika Allah kutade kakati atekati Allah siya inzo kutoge na muharama hao esitani yewe kutadoge ndayo wavula ye Allah kwa gara muhalari na bachi rese obato sobra kufa nwe jivanga kugenda kufa ate wali te wali buzibu jori ebanga jombalanga goho firi de kugumi kukugondela Allah tulaba chitula mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya gamba ibanyo ya sohaba musuatu abakara Allah ganti buyabagezesa ni maganti mata nasurullah banna kutasa kwa Allah kugenda kujadi Allah nabagati ala inna nasurallahi qaribi ninga kasera kari kwa iti diko oyo kutugumira kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niba suhaba kutugumira kabo nina bembeleva karubiride ya gala kubarema ni maganti kutasa kwa Allah kujadi oyo wayo gere yu kutugumira kwa Muhammad sallallahu alayhi wa na ye mwana watu tebashi usa basi galanga bali chede nakadi walizo kuwa wolo wanzani katibiganye na abiganye katala sachanta de nga wadagendo kutera kubato manyu kugela kwa Allah to manyu vili mase no goto vimanyu katika wogendo la muharamu yengo wadagendo kutera akwe halani nge chikizo chigudi kade chikizo te ugeza te kuli kutaimu nki miyake satu miyake la kubate tia jitu gamba wa miyake vili omwezi guma goina kugumikiza kwa tokola Allah chata ya gala ati nechalanga osiga uliku Allah chata ya gala wade chigenda kumala banga chi hivyo nilachukumi ya uvile naa fika barakallah
ahaja sheo inawe chikuzo wa necha haja shela haja shela gena masu
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
alaikum
warahmatullahi
wabarakatuh itaki tu ya nziza nyo msumu kwa suwado ula nye na ye barakallah ufiki tu ya nziza nyo sewa
Kaka
chumuzi ya change cha kugumi ikimika kubaduwa Allah chizo kwe kwa sako ngecha Sulaimani na ichi nonga cha kugumi ikimika kubantu kwa mbeina abantu nga bakujoga meba kujoga no kumikiriza seko kugumi ikimika mpo kulinda ikimika mbeo maiki wena kugumi ikimika msongeno au mazia kumpa mwemisera no kumi ikimika sika kakati yao ze chitu kango uumi ya chikule mele deba kujoze chimala wawa kufumie na muo wawa koze vichinga bia kujoo kari ya jini mwerenga mkwa vigumi te sika kakati kumi kujogo bubu koma di elo obo mtu omu wama gezi chi nga bantu weba mbeba galo kumudia mwugumi ikiriza kwa ina seka wakati kujerekeka
kujerekeka
na wakati seka omuntu omu wama gezi chi nga gugume ikiriza kwa ala antu so siku au vintu vya ala nga gugume ikiriza kwa ala jaku kwa mwe mpira ku bujozi vuno kangumi ikirize
ye
buko madino kama ya rabia this is enough
mwana ekibuzo ekingobo ukiogide chabuzo yako mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama oli abantu be abakole la burungi nga abaisa burungi ante bobe ungera muisa bubi beyo ungera kwa ubiye na kata anagamba sahaba kugena maso ngo bakole la burungi bo kuisa bubi sikwe mchamu boba funomu sango mkuiso bubi wabula gofra mempera mbaisa burungi wakusika lango kwa la burungi jebali wabula chiki nzira kwa luo kutugezoi ay tugezenge na kwa ishishukwa vila kundi tugeze msajja na mchala umanzi ni mchala wangi nga okujogo kukuli wakati wange na ye nga chisi nzira bujozi chiwe mba ntuseko nizo kuwa bujozi kwa ntuseko nga ndeta bachala wa msajja mnyumba ye ubanga nga mwenyesi ya bachala wa mnyumba ye kati atache cheche shirala niyo wanga bujozi kuna mwafu obomu tukubuntu bantu hizo kubalabi hizo wa yamba ninga baku isa uvi te baku ulira batengu amangu batenguwa mbaka tukamba tukuminkirize sallallahu alayhi wa sallam bomu kujogo kukuli nilira atuateba weyongira madara gobofu na mmasoga Allah deni Allah agendo kubiru mlamuzi wakatiwo nago uyao mulkiya bobo sonye Allah wa sonywa bobo sonye Allah wa agenda kula mwakatiwo nabo uroburi azamani wa wakozeko kubaya gamu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yao mulkiyama wade ne mbuzi enkunku yatomele mbuzi ya mayembe yatomele enkunku kuno kudunia Allah agenda zita yao mulkiyama eno jiva atomela na yaji wa mayembe yatomeleri zenya amalazi fure taka amakutu wa ikigenda kubawo kuyomu kiyama ngata chisasude chine wacho kujahongo uvude kumusingo sunyi wawole kuhugumi nkiriza paka urobu jozo urakoze bwechiba nga sibwa kujemera Allah nga buli kugwe nga tingo kujemera Allah te nga tebugenze mu kujemera Allah bwenobu kumi nkiriza Allah bihizi mila hakuwa mwempera ate mbona vena nga wawo musango kwa wala kuna kuwaza kwengo musilamu
Shee mbaje nchaba kusupplementi inga kukatono nyo kucho kwezo aja shela chabu kutubaya feyolu walireba deku musomo kwa njini kwa usame seza na ye seka wala seye achogele demu time weno jetulimu kubanga masilamu batwa tulimbu zivu saa weno kati shee na tukamba walu hadithi yomubaka amini kiswa na omu omusajja yali atakinga Abu Bakari radhiyallahu anhu mu maaso g'omubaka nga mabyuzi nga mufuma nga Abu Bakari asirise nga n'omubaka waali awo bavuma Abu Bakari asirise bonna basirise kati Abu
Bakari yatekaga n'okuseka
kati ya useka kamaleyo kubanga kati gomono kamaleyo kati ya kumekinga sense gena maa
Nesli mkanawe, wani kama ziyo kandika tunumidi
Nene kena mazo shere kwa kiso jimai na inge letu etu sawari kupointi kuhuli inshallah kama leyo
mashallah Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaliwa awo asakano kusaka ngomusaji avu mori Nene inga Abubakar ya wachi mwiti deko alenda na ina jee mungu na ayo kilo musajja nila kuatagana Mbaka na anyige na ganti aluguwa maliza aongo gadi atika ya uzuwa deki nalaga owedo umusajjo na akuvuma nga malaika zi yaweze kala mkua ndika kwa burungi niko vudeo na umuataki nga embea na ekolachi nechuka kakati yichuki mama jama dagamba mama Sheira kati kubo chuka nova basi la gendo kola kati kubo mji ugenda kugwa ona ugubo boba dofu na ulingo sirise gukola ulimukuyamba ugenda kugwa uo ufaranenga bo ee kati kiri nilakua kwa kiri
kwa ya kishishishia agani nchi kwa malaika wanababa kuandika kebiro kwa kuchusa shenya kama nchi ba malaika bavao shetwani nejao ate yene
neingira
ekintu n'ekyononera ddala n'empeera z'obukunikiza ne bazikujjako masha Allah
bazikujjako
kaseko inawo ekibuuzo banekye
alakusalamu warasuli
ekibuuzo kyembuuza like waizo kwa unga mwami n'omukyala bali naye nga embeera yeri so pressive yala omusha waizo kwa banne this is too much ngeri alaje eteza obindo y'okufuluma
You know what? Baina ya biogera wene peta jie mkusuye paka luoli fa mwuru wade simanyi ne mfuku wane mfuku wane ila kwe vili Allah sinuoku manya nki tetuja kwa ukana asiwe vili mbu siramu Allah tayagala ekintu Allah teyakile kasingo butagala bebantuo kwa ukana ate sitani yagala nya bantuo kwa ukana wabula singa mkwela steps inga omusajja aezo kubaku jozo uwa mkazi inga jozo omusajja ebange ni chijide inga labina kuwa zabi inga mtu alimu boxi alemele nguwa kasama na kutuki za uvunanyizi wawe ebanga yomanga gomuchara tosha aswana kutuki za uvunanyizi wawe limu sajja ngotia mchino omusajja aezo kubanga mdufa agara watu kajiga na watu wakuru aezo kubanga kugela nae mfumba za mumbela mweza mwezo ufumbe za chidwe chungwa to ya gana kwa agara okutua kumbele ya togo ufuno musango masoga Allah ata afude omusa jiavira singo kutu ebanga kato madanga otuse kumbela nti tocha aswa na tuki za uvunanyi zibwa elimu sajja bote kendo kutukiliza ate kiwa chirunji kubela nga tobele uomu sajja nga ngomu sajja uomu sajja uomu baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ya gama ni sohaba mutufu sila kabike mwongela ko mulungi mudini ye musajja simila ko mutawana si pisa ndimbi atene dini ye nungi nengela gama ntinjia okolo bukafsi uvanyo kumanti nasira muka nchi okolo na maso kwa msajja ya rasulallah nsapa kuwe lango otuwa otuwa ula ayo nzikirizambe wa msajja ono ama kuu ya kitacha asola kutuki ya kitacha kutuki za wa msajja ayala kuvao wabwa naje wabwa omuchara wabwele omusajja noma ngo mujemera au gomoliro kade omusajja wabwa wacha asora kuvele ngo tukiza uvuna njizivuagwe bote kezo kutukiza jari kila singovu runge banga liyo malango ineso nge nyevu nga sika janja kubwara yo msajja omalala kanga mruunji uvago ino mlimu kufunye no msajja zima inza pichejo na siri ya mzanyo nga nga ziri nyue kutuwa uloko kutuwa kumeza mumasoga mumasoga wa kulemezo obisilamu ni wazira nga daso nga ziri umegumba wallahi chisinyo kubele kubele chirunji kubele nga tojemera Allah tojoga Allah wa msajja ata avude wa msajja ya singa tewari mbele jama nti wanotova wu aaa chovo msajja obisilamu wateka wu omuchalo kusajja okubanga atamuchala we no omuchalo okubanga yeyambula musajja musajja we olembera ebeliwo nga tebasobola kubera nga kyasola kubera bonna
naa
yalla atakimu bo
Waluo
exit
Gukasotu
kiza Allah vya ya galo tuki nizengo liwa msajja wade ya kuisa wibwe no gumi wabogume kiza no tuki kiza Allah vya kula gira no viko yanga Allah vya ya galo yukole mgo liwa msajja wabla ina agena maso no kuisa wibwe no guma no uvera yo no gati asinja kare sinja kwa wakana msajja no kangu membele wo wada ampisa mubi wade ineso ngo solo kunzija watekwe no gumira wo atova unga guato osinga nori ya vudeo wadirosha ina musanga ya vudeo wabana tayi guwe ya muanguzi nyo singolo kenda kutukiza Allah ya galo tukirize wabana wato kenda bitu kiza ay wali obuzibu
ajizana Allah mashaba shee katula yogo inaye mkuzo wa negira ya mashaba alhamdulillah shee kando za abaisi gogo ndaba machifu kudursa ya feyoro wale lubara kufao fei
katika
inshaba
Esaba Allah weshitibwa abelinga betuize atulondamu ebirungi abelinga tugasa nabyo ate ebitali birungi abelinga atusonywa biba bivudde eri ffe na shaitani wabula ebirungi bivudde eri Allah esaba Allah abelinga atuzemu omukisa era atusonywe ebituyitako ng'abatonde era abelinga atuwa obugumiikiriza kuba ewali obuwanguzi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك شيخ
وفيك بارك الله